κύριε Ζαχαριάδη, καλημέρα σας.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους
καλή ακόμαστε. Εβδομάδα.
Καλημέρα.
Κύριε Ζαχαριάδη, βλέπουμε ότι μια και κυκλοφορούν και ιώσεις, ότι η πολιτική ιώση της εσωστρέφειας άγγιξε και τη Νέα Δημοκρατία μετά από τις περιπέτειες που ζήσατε και ζείτε, νομίζω, κι εσείς.
Δίκιο έχετε, που το μεταδώσαμε τον ιό και μάλιστα σε πολύ χειρότερη μορφή. Δηλαδή εκεί πέρα γίνονται, εν πάση περιπτώσει, χωρίς να θέλουν να παρέμβω στα εσωτερικά τους, μια μεγάλη αλλαγή και μια μεγάλη μετατόπιση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το καταλαβαίνουν όλοι σε όποιον πολιτικό χώρο και αν βρίσκονται, η διαγραφή ενός πρώην πρωθυπουργού από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και χωρίς να θέλω να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω με τον πρώην πρωθυπουργό Σαμαρά, νομίζω έχει μία αξία η χρονική στιγμή που επελέγει και πιθανόν ο λόγος για τον οποίο επελέγει μία τέτοια στρατηγική. Μου κάνει δε ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση στο επίπεδο της ψυχολογίας και των εντυπώσεων πως διάφορες εφημερίδες οι οποίες είναι στο χώρο του σκληρού πυρήνα της συντηρητικής παράταξης απαξιώνουν έναν πρώην πρωθυπουργό με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και να διαφωνείς 100% μαζί του. Εγώ, ο πιο μεγάλος μας αντίπαλος, ο κύριος Σαμαράς ήταν τότε που το κόμμα προσπαθούσε να ανέβει, να γίνει κυβέρνηση.
Και τώρα ανησυχείτε ότι τον κακοποιούν οι συντηρητικές εφημερίδες?
Δεν ανησυχώ, αλλά να σας πω κάτι τώρα. Είδα για παράδειγμα τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Πλεύρη και την κυρία Κεραμέ, τους κατεξοχήν ευνοημένους από τον κύριο Σαμαρά, να βγαίνουν την πρώτη μέρα και να λένε: παιδιά, δεν γινόταν αλλιώς, τα είπε λίγο υπερβολικά κτλ. Αυτό στο ανθρώπινο.
Εσείς πιστεύετε
πολιτικό,
ότι δεν έπρεπε να τον διαγράψει?
Εγώ δεν είμαι ούτε στη Νέα Δημοκρατία, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης.
Τότε γιατί σχολιάζετε τα στελέχη?
Λέω γιατί
όποιον έκανε υπουργό ο Σαμαράς δεν πρέπει να έχει άποψη για το θέμα.
Εγώ αυτό για τον Τσίπρα δεν θα το έκανα ποτέ.
Ναι.
Ας το πω έτσι, ακόμα
και αν χαρακτήριζε μειοδοτική την ηγεσία του κόμματός σας.
Ανθρώπινα το λέω. Ανθρώπινα.
Εσείς τον Κασελάκη κάνατε πολύ περισσότερα, με λιγότερα από αυτά. Δηλαδή, εκείνος είπε μαύρα ταμεία και του είπατε αν είναι δυνατόν κτλ. Και ότι δεν μπορεί να βάλει στο κόμμα σου και τον πρώην πρωθυπουργό λέγοντας ότι διακινούσε μαύρο χρήμα.
Τι συγκρίνετε τώρα?
Τι συγκρίνω. Ευθείες είναι οι συγκρίσεις, κύριε Ζαχαριάδη, από μόνες τους.
Να είναι ένας ο οποίος έμεινε στο Μαξίμου 3 χρόνια, είναι και κάποιος άλλος ο οποίος περνάει στο Μαξίμου μόνο απ' έξω. Τι συγκρίνετε τώρα, αν είναι δυνατόν?
Τι εννοείται, ο χρόνος δηλαδή καθορίζει το αξίωμα? Πρόεδρος ο ένας, πρόεδρος κι άλλος.
Το μέγεθος, η ιστορικότητα και η τιμιγορία του ελληνικού λαού, η οποία πρέπει να είναι σεβαστή. Κάναν πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, κάναν πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά, κάναν πρωθυπουργό οι Έλληνες τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Κώστα Καραμαλή, τον Κώστα Σιμίτη.
Ξέρετε, εγώ θυμάμαι τι λέγατε για τον Αντώνη Σαμαρά όταν δεν παρέδωσε στον Αλέξη Τσίπρα και δικαίως τα λέγατε.
Λόγο.
Τώρα ξαφνικά αυτή η αγάπη απλώς είναι εντυπωσιακή.
Καμία αγάπη. Δεν είναι αγάπη. Είναι πολιτική αντίθεση. Άλλο η πολιτική αντίθεση. Θέλω να βλέπεις τους κατεξοχήν ευνοημένους από τον Σαμαρά, τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Γεωργιάδη και την κυρία Κεραμέως να βγαίνουν το να διάζουν το ίδιο πρωί. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό? Νομίζω ότι είστε πάρα πολύ έμπειροι και καταλαβαίνετε.
Γιατί εξίσου ευνοημένοι δεν είναι από το Μητσοτάκη? Υπουργοί ήταν και επί Σαμαρά, υπουργοί είναι και επί Μητσοτάκη.
Δεν θα υπήρχαν τώρα, αυτούς τους κληρονόμησε εκεί, τους πήρε πακέτο από πριν.
Κύριε Ζαχαριάδη, για μια από τις αιχμές του κυρίου και τοποθετήσματα του κυρίου Σαμαρά αφορούσε τα εθνικά θέματα και ο τρόπος που διαπραγματεύεται ο κύριος Γεραπετρίτης. Εσείς έχετε διαπιστώσει, έχετε μια αντίληψη ότι πάμε για πράγματα που δεν είναι, που έχουν περάσει ας πούμε την κόκκινη γραμμή και αιτιολογεί μια τέτοια αντίδραση από τον πρώην πρωθυπουργό?
Καταρχήν νομίζω ότι θα υπήρχε η ανάγκη ο κύριος Μητσοτάκης να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για τις διαπραγματεύσεις στο ανώτατο επίπεδο και να πει και αυτά τα οποία λέγονται και στη Βουλή και δημόσια, και αν υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν λέγονται θα έπρεπε οι αρχηγοί των κομμάτων της Εθνικής Αντιπροσωπείας να τα γνωρίζουν. Το δεύτερο είναι ότι ανησυχώ ιδιαίτερο λόγω των, και ανησυχούμε λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Η τοποθέτηση του Τραμπ στην σκακέρα της Ευρώπης θα μας επηρεάσει και εμάς πάρα πολύ. Βλέπετε μετατοπίσεις σημαντικές σε μια σειρά ζητήματα. Από την χθεσινή εντολή του απερχόμενου Προέδρου Biden ότι μπορούν με μεσαίου και μεγάλου μήκους πυράβλους ελληνικούς να χτυπήσουν μέσα σε ρωσικό έδαφος οι ουκρανικές δυνάμεις, μέχρι την πολιτική αστάθεια και την προκήρυξη εκλογών στη Γερμανία. Δεν πιστεύω ότι κάποιος μπορεί να αγνοεί αυτά τα μεγάλα σήματα στην περιοχή μας και την πιθανότητα αυτά να επηρεάσουν και μας δυσμενώς και στις μεταξύ μας σχέσεις με την Τουρκία, αλλά όσον αφορά και τα ζητήματα της Κύπρου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την Κύπρο, ιδίως αυτή τη δύσκολη και ρευστή περίοδο. Προφανώς η ρητορική του Αντώνη Σαμαρά πολλές φορές έχει υπάρξει υπερβολική και στρατηγικά λαθεμένη κατά την άποψή μου και μιλώ από τη θέση του πολιτικού αντιπάλου. Θέλω όμως να σας θυμίσω ότι αυτή τη ρητορική χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να γίνει πρωθυπουργός για τους πολιτικούς του αντιπάλους και ως πρωθυπουργός για τους αντιπάλους του.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ωραία. Να σας τηλεφωνήσουμε σε 3-4 λεπτά για 1-2 ερωτήματα ακόμη.
Με μεγάλη χαρά.
Ευχαριστούμε
και να τελειώσω την απάντηση. Να είστε καλά.
Ολοκληρώστε την προηγούμενη απάντηση για να σας θέσω ένα ερώτημα που στέλνει ο ακροατής μας Άκης από το Αμβούργο αμέσως μετά.
Πολύ σύντομα λοιπόν. Έλεγα ότι ο κύριος Μητσοτάκης ανήλθε στην εξουσία και κυβέρνησε χρησιμοποιώντας μια φρασιολογία για τους πολιτικούς αντιπάλους του που τώρα τυλούζεται από το εσωτερικό του κόμματός του. Έλεγε δηλαδή, όταν υπογράφουμε εμείς τη Συμφωνία των Πρεσπών, ότι ανταλλάξατε το Σκοπιανό με τις συντάξεις. Στη συνέχεια, όταν είχαμε ενστάσεις για μια σειρά ζητήματα είτε στο Υπουργείο Άμυνας είτε στην εξωτερική πολιτική, μας αποκαλούσε εθνική εξαίρεση. Τώρα έρχεται ο κύριος Σαμαράς και του λέει αυτά που λέει. Ξέρετε, υπάρχει μια παλιά καλή γαλλική παροιμία που λέει ότι όποιος κατουράει στη θάλασσα το βρίσκει στο αλάτι. Αυτό παθαίνει αυτή τη στιγμή και ο κύριος Μητσοτάκης.
Εδώ ο Άκης από το Αμβούργο λέει, για ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Ζαχαριάδη, πώς γίνεται στην Ελλαδάρα να είμαστε η πρώτη χώρα στον κόσμο που δεν πέφτει η κυβέρνηση αλλά η αξιωματική αντιπολίτευση.
Σωστό είναι αυτό. Και ιδίως...
Είναι και εύστοχα διατυπωμένο.
Είναι πολύ εύστοχα διατυπωμένο και ιδίως επειδή προέρχεται και από τη Γερμανία που έχουμε μεγάλες ανακατατάξεις. Όποιος
παρακολουθεί.
Και εκεί πέφτει η κυβέρνηση.
Ναι, σωστό. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι έχει κλείσει με την ολοκλήρωση του συνεδρίου ένας κύκλος εσωστρέφειας στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι με την ανάδειξη της νέας ηγεσίας μας την επόμενη Κυριακή θα μπορέσουμε να μπούμε σε έναν κύκλο ανάκαμψης, επανεκκίνησης και ανασυγκρότησης. Το κόμμα μας είχε μια πολύ δύσκολη περίοδο τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Επειδή ο φίλος από το Αμβούργο προφανώς θα παρακολουθεί και την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή, μπορεί να διαπιστώσει ότι πολλά κόμματα στην Ευρώπη σε περίοδο κρίσεων περάσανε αντίστοιχες μικρές ή μεγάλες ανακατατάξεις. Σας θυμίζω ότι πέρασε το ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, το Σοσιαλιστικό Κόμμα στη Γαλλία την περασμένη δεκαετία, τους Σοσιαλιστές και Σοσιαλδημοκράτες στη Γερμανία, τα Χριστιανοδημοκρατικά κόμματα σε μία σειρά χώρες. Έτσι είναι τα κόμματα. Είναι ζωντανοί πολιτικοί οργανισμοί. Όταν οι κοινωνίες περνάνε κρίσεις, οι κομματικοί σχηματισμοί θα περνάνε κρίσεις. Νομίζω ότι έχουμε μία δυνατότητα από εδώ και πέρα να χαράξουμε μία νέα πορεία.
Τώρα, να σας ρωτήσω, κύριε Ζαχαριάδη, γιατί ύστερα από την οριστική απομάκρυνση Κασελάκη, από το συνέδριο και μετά δηλαδή, είναι σαν να έχει χαθεί το ενδιαφέρον για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν το βλέπετε κι εσείς γύρω σας. Την Κυριακή μπορεί να έρθουν 40, 50, 60 χιλιάδες άνθρωποι, δηλαδή 100 χιλιάδες περίπου λιγότεροι από ό,τι πέρσι. Αυτό πώς θα το αντιμετωπίσετε και πόσο σας απασχολεί και για την επόμενη μέρα?
Εντάξει, νομίζω ότι το ενδιαφέρον για το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι ενδιαφέρον πολιτικής και πολιτικού περιεχομένου. Και σε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει μια προσπάθεια να επιστρέψει δυναμικά. Κάνω την εκτίμηση ότι θα έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή από τα νούμερα τα οποία βάλατε. Mm-hmm. Προφανώς ένα κόμμα λαβωμένο και πληγωμένο όπως ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να βάζει στην πραγματική διάσταση τη συμμετοχή, στη συμμετοχή των μελών και των στελεχών του, αλλά νομίζω ότι ο στόχος είναι, πέρα από αυτούς οι οποίοι θα έρθουν να ψηφίσουν, να αρχίσουμε σιγά σιγά να ενεργοποιούμε και να μας ακούνε όλους αυτούς οι οποίοι μας ψηφίζανε όλα τα προηγούμενα χρόνια για τους δικούς τους λόγους ή για τους δικούς μας λόγους, για να είμαι ειλικρινής και αυτοκριτικός, μας εγκατέλειψαν είτε τα προηγούμενα χρόνια είτε ιδίως την τελευταία περίοδο. Να ανοίξουμε ξανά επαφή με αυτό το ακροατήριο και να προσπαθήσουμε να συγχρονίσουμε το βηματισμό μας και να απαντήσουμε στις ανάγκες και στις προκλήσεις, τις ελπίδες και στις ανησυχίες του μέλλοντος της ελληνικής κοινωνίας. Με αυτή την έννοια, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να επιστρέψει στα πολιτικά πράγματα, ιδίως τώρα που και η Νέα Δημοκρατία μπαίνει σε μια μεγάλη περιδίνηση και μια αστάθεια, και ιδίως τώρα που θα μπει την επόμενη περίοδο ένα δίλημα που θα πρέπει να το απαντήσουν όλοι. Αν η επόμενη μέρα για τη χώρα, μετά τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η απάντηση θα έρθει από τον προοδευτικό χώρο και από μια κυβερνώσα προοδευτική παράταξη, ή αν, θα δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Σαμαράς, θα δημιουργηθεί χώρος στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, περιλαμβανομένης ακροδεξιάς, που θα έχει κυβερνητικά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι μια απάντηση η οποία είναι μπροστά μας. Όλοι θα πρέπει να δώσουμε αυτή την απάντηση. Και νομίζω ότι η συμμετοχή όλων σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα θα είναι καθοριστική για τα πολιτικά πράγματα της χώρας στην επόμενη περίοδο.
Ήθελα να σας κάνω ένα σύντομο ερώτημα και μια πολύ σύντομη απάντηση, αν είναι δυνατόν. Άκουσα τον κύριο Γκλέτσο να λέει ότι εγώ θα παραιτηθώ αν είμαι δεύτερος, έστω και με μικρή διαφορά, για να μην πάμε δεύτερη Κυριακή. Μήπως δεν πρέπει να πάτε στη δεύτερη Κυριακή για να μην υπάρχει ακόμα βαθύτερο τραύμα?
Δεν είναι. Θα είναι διαδικασία σύνθεσης το αποτέλεσμα των εκλογών. Καθίστε να πάμε να ψηφίσουμε στην πρώτη Κυριακή, να δούμε το αποτέλεσμα. Και αν χρειαστούμε και δεύτερη, θα πάμε στη δεύτερη. Εγώ πάντως δεν καλώ κανέναν. Νομίζω το αποτέλεσμα πρέπει να βγει με 50-1%.
Ναι, αλλά αν δεν είναι δεύτερος ο κύριος Γκλέτσος, όπερ και το πιθανότερο, τότε πώς μπορεί να υποδείξει κανείς το δεύτερο να μην διεκδικήσει σε μια δεύτερη Κυριακή?
Σε καμία περίπτωση. Απλώς ρωτώ την άποψη του κύριου Ζαχαριάδη.
Λέω αυτό. Το αποτέλεσμα θα πρέπει να βγει είτε από τον πρώτο γύρο είτε από τον δεύτερο με 50-1%.
Μάλιστα. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, αφού ευχαριστήσουμε τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη.
Ευχαριστούμε. Πολύ.